kun sagale amerikati sagale na amerika zagantana fa normo amajal kabera shama arkafune da wato ta fi dagge fato ta sagale america bagana gata tani sagale na america sagantana fa na romo radio ne fi television din magal washington dc rakan sidi ne da barsu kofi guya harrawu ta e bilashan barakuma la mafi digdami sadi aka la kosa ethiopia timobito te sadi dami torba kan kuma la mafi ashani kadate ya tejira kan sin ke su mesajiru an bafkadu morodati kofi kenya harra ke satti oduwan tarkanfi mobito taratti da jamaajiru misensonni bulchinsa yero kannanno tigurai be kamu addan bani be komo usani himanna Donald Trump ratti yate akkasumasi koppi torbani dire demokrasi dabalate koppi wane dimota adda adda ratti tiye patan arka qabna guyan harra robida amatumurake saganta kenya takkan wajinini turtanu isin affera gara gabasa gara odut cena jallane
atamoltan kabajamtoota hordoftoota kenya oduro biarraf jenne kuno humnoti walo kanna genya fode fannoti ka ethiopia gare oksa qondaltoota motumma game yiratta lelara wachu qoppa jiru jechu dan himate jira ibsa kale sabasen barsison abbotin qabenya media le firogeyin bulchisana anno amara nanno lebiro ke sajirata nakasumas magala galma motumma katati finfinne ke sa tau ibsera jechudan kenedia bate gabase jira
tigray ke satti namone diddami torba mitensota kabine bulchin sana nicha harata ani mudamani jiru gabasa kanasi jallanef
kanango gaddi sajiran dr dabrazion gabra mikael bulchin sajewum sakana walin walittidu feenyan akawjetan ibsaniru dr dabrazion durata addabilisumma ummata tigrayo kan tplf tawdan ittifufu gamma biran bulcha olana haran kanano sana obogeta choradda motumman federala bajetana anno tigrayif kanbara bajeta hara raggasisu saibsaniru bulchin sijewum sa mallaqayib samen ojjechu akadandawu fi bajeta darbe ratti marine ittifufu akadandawu himaniru jechudan mulugeta asbaha maqale ragabase jira
President in United States Durani kan yero jalqabati fi himannan diyakka hirratti diyate Donald Trumpi mormi dagesisu isani ittifufani jiru Trumpi mana murti magala New York keessatti erga diyatani baani boda deggertota isani tifi hasata sisani jiru gabasni kunisi itani sini diyata
himanna yakka soddomi afur kafalti mallaqa ramadde abbotina langa qama karora seran ala kafidanno presidenti barakuma lama kuda jaratti dibba umuf qopaye kesa tokkotau himatan kanaf jecha trump kan injifates jeru presidenti chidurani donald trump deggerto ta heddu gara bakka bashannana dun fasani marlago kan kuta florida ta fera mani fasawa dagesenin america kesatti wanti akkana
The only crime that I have committed is to fearlessly defend our nation from those who
yakito kittinanu jadde sodato komale sabakenya warraballe subarbadan ra ittizun ko qofa
Trump demichi filanno presidenti baradu fochun komala madigdame afurgagge fam giddu senuf wajirra balanga konya manhattan kana akadiese yada qabanifsaniru sagallen kenna me akagarsisut Trump dorgomtoota paartii Ripaabilikaanota biro ifatti labsamanii fi eegaman hunda caalaa dursaa jiru. Trump yakka soddomi afur galmee daldala sobaatiin himataman irratti yakka akkan qabne himataniiru. Himannaan pirezidaantii duraanii Donald Trump irratti kaleessa dhiyaate kun bakka manni murtiitti dhiyaatan magaalaa New York keessatti yaada namootaa addaan qoodee jira.
Prezidanti Ukraini Volodymyr Zelensky biyye Finlandi miseensa dhaabbata walii galtee kaaba Atlantik yookaan isa NATO jedhamee beekamu ta'uu seetii fi gammachuu itti dhagahame ibsanii jiru. Finlandi kan miseensa NATO taate qibxata kaleessaatiif kaasee yemmuu ta'u Zelenskiin ergaa galgala kaleessaa uummata Finlandii fi prezidaantii biyyattiitiif dabarsaniin wabii nageenyaa amansiisaa ta'etu argame jedhan. Guyyaa tokko nageenyi biyya keenyaatii fi wabii qabeessa ta'een dhufaa jechuudhaan dubbatanii jiru. Volodymyr Zelensky pirezidaantii komishinii Awurooppaa Ursula van der Leyen fi muummicha ministeeraa Kaanaadaa Justin Trudeau wajjiniin dubbachuu isaanii ibsanii gargaarsa waraanaa doolaara biiliyoonii 2 fi qabxii 6 tilmaamamu United States irraa dabalataan argachuu isaanii ibsanii gargaarsa kanaafis galateeffataniiru. Yemmuu gara oduu biraatti ceenu immoo godaantonni dhibba afurii ol ta'an bidiruu qarqara galaanaa Maaltaa irraa baraaramanii jiraachuu isaanii doktoronni daangaa hin qabne yookaan MSF jedhaman beeksisanii jiru. Oduu kanaaf jaalladhe.
Sababa haala qilleensaa hamaa ta'een gara galaana Mediteraaniyaanitti osoo deemaa jirtu dooniin baraarsaa dhaabbata kanaa G.O. Barents jedhamtu mallattoon nu dhaqqabaa akka jedhu ka dhiphinaa akka argatteen dhaabbati tola ooltummaa kun tiwutara isaa irratti barreesseera. G.O. Barents dhumarratti qibxata kaleessaa ganama sa'aatii 4 galaana bomboleettii raafamu keessa sa'aatii 10 ol erga deemaa turtee booda bidiruu rakkinni ishee mudate kana bira ga'aniiruu jedha. Haalli qilleensaa hamaa waan tureef kallattiin hojii baraarsaa jalqabuun hin danda'amne. Sababiin isaas lubbuu godaantotaa fi kan garee MSF balaadhaaf saaxiluu danda'aa ture jedhe hanga walakkeessa guyyaa boodaatti eeguun akkarra ture ibseera. Sa'aatii 11 ol erga hojjetamee booda baraarsichi xumuramee dubartoota 8 daa'imman 30 dabalatee walumaa galatti namoonni 440 nagaadhaan baraarfamu dhaabbati tola ooltummaa doktoroonni daangaa hin uggurre yookaan MSF tiwiitara ofiirratti barreessee jira. Baraarsitoonni kun ergama lubbuu baraaruu galaana Mediteraaniyaan keessatti gaggeessaniin seera haaraa kan mootummaa cabsaniiru jedhamuudhaan baatii guraan ala keessa aangoota xaaliyaaniin to'annaa jala ooluun isaanii ni yaadatama.
Afrikaa kibbaa keessatti mormitoonni 200 ol ta'an seera farra quunnamtii saala walfakkaataa dhiyeenya kana miseensota mana maree Ugaandaatiin ragga'e mormuudhaan komishinii olaanaa Ugaandaa keessatti hiriira taasisanii jiru. Hiriira qibxata kaleessaa geggeeffame kanaan pirezidaantiin Ugaandaa Yoweri Museveni labsii kana akka gara seeraatti hin geeddarre yookaan hin mallatteessine gaafatanii jiru. Odiin kunis ittaanessanii dhiyaata.
Rogeeyyiin hariiroo jaalalaa kan saala walfakkaataa qabaniif qabsaa'an hiriira kanatti kan dabalaman yoo ta'u mootummaan Afrikaa kibbaa seera kana mormuun akka dubbatuuf kun hawaasa haala akkasiin jiraatu kan Ugaandaa keessaa walabummaa fi nageenya qaban irratti sodaa uumuusaa ibsan. Ugaandaa keessatti quunnamtii saalaa walfakkaataan seeraan ala ta'us labsiin dhiyeenya kana ba'e adabbii hamaa kadu'aa fi hanga hidhaa waggaa 20 dabalatee lafa kaa'ee jira. Miseensonni mana maree Ugaandaa walga'ii paarlaamaa kanarratti hirmaatan marti haala jechuun danda'amuun 389 labsii kana deeggaruun sagalee kennaniiru. Garuu pirezidaantiin Ugaandaa Yoweri Museveni seera kana kuffisuudhaan seera ta'ee akka hin raggaasifamneef mallatteessuu dhiisuuf aangoo qabu.
Lammiileen Senegal 10,000 lakkaa'amanu qibxata kaleessaa ebila 4 guyyaa walabummaa biyyattii kabajuudhaa fi daandii irratti ba'anii jiru. Waldhabiinsa siyaasaatiin kan ka'e walitti bu'iinsa hamaan erga uumame 7 booda lammiileen biyyattii jaalala biyya isaatiin isaaniitiif qaban waloodhaan agarsiisuudhaan kan karaarratti ba'an. Gabaasni kunis ittaanessanii dhiyaata.
Namoonni daandiiwwan magaalaa galma mootummaa biyyattii ka Daakaar irratti hiriiranii agarsiisa waraanaa waggaa 4 booda magaalattii keessatti gaggeeffame ilaalaa turan. Agarsiisi kunis sababa weerara dhukkuba COVID-19 kan ka'e addaan citee ture. Har'a tokkummaa biyyoolessaa kabajna dhugaa dubbachuuf walabummaa keenyas jedhan jiraataan magaalaa Daakaar Ibrahim Nagom. Kanas kan jedhan yeroo loltoonni harka rukutaa fi sirbaa akkasumas taankiin isaanii daandii gidduu galeessa magaalattii keessa darbaa jiruutti. Itti dabaluudhaanis Senegaal biyya demokiraatawaadha. Sirna demokiraasii keessatti namoonni walii galu kan waliin galles jiraachuu qabu jechuun dubbataniiru. Humnootiin nageenyaa torban darbe deeggartoota hoogganaa mormituu Osamee Sonko kan himatama qaballeessiin mana murtiin adabbiin irratti murame waliin walitti bu'anii turan. Bara 1960 Faransaay jalaa walabummaa ishee kan argatte Senegaal biyyoota Afrikaa dhiyaa demokiraasii tasgabbaawaa qaban keessaa tokko ta'uun ishee bal'inaan kan argamu yoo ta'u, pireezidaant Maakii Saal marsaasa dafaaf dorgomuuf yaaluu malu yaaddoo jedhuun waggooti muraasa darban keessa mormiin ka'aa ture. Oduun har'aaf qabnu kanuma.
Hordoftoota keenya amma immoo gara gabaasaalee keenyaatti aananutti ceenaa dhalattoota naannoo Tigraay warreen wal waraansa baqatanii Sudaanitti ce'anii maatii isaaniitiin wal quunnamsiisuudhaa fi koree waldaa fannoo diimaa addunyaa yaalii gochaa jiraachuu ibsee jira. Dhimma kanarratti gabaasni Henry Wilkins kaartuum Sudaan irraa qopheesse ittaanii isinii dhiyaata waliin hordofu.
Magaala Kaartuum keessatti kan argamu waldaan hawaasaa dhalattoota Tigraay waggaa dheeraadhaaf ture namoottan dhiyeenya kana garas adeeman keessummeessaa jira. Baqattoota wal waraansa waggoottan lammanii fi taasifamirraa dheessan. Ji'a sadaasaa keessa waliigalteen nageenyaa taasifamus ammayyuu mooraa baqattoota daangaa Itoophiyaatii fi Sudaan irratti argamu keessaa darbanii namoonni gara waldichaa dhaqaa jiranu jiru. Nageenya isaatii fi maatii isaatiif jecha namni VOA'n maqaa isaa kan dhugaa fayyadamuu hin barbaanne Geetaachoon warreen kana keessaa isa tokko. Yeroo ammaa Tigraay keessatti tajaajilli bilbilaatiif interneetaa deebi'ee jalqabee jira. Namoottan akka Geetaachoo hedduun firoottan isaanii sababa wal waraansaatiin gargar ba'anii barbaachaa jiru. Geetaachoon amma ammaatti abbaa isaa hin arganne. Erga wal waraansichi jalqabamee booda abbaan isaa loltuu Tigraay ta'an.
He was in the military. He was a soldier.
Waraana keessa ture loltuu ture lubbuudhaan jiraachuudhaa fi dhiisuu isaatii fi odeeffannoon qabna. Maatiin koosi abbaa koo argachuu hin dandeenye. Namman gaafadhusi eenyuyyuu hin jiru jedha. Ogeessi koree waldaa fannoo diimaa addunyaa namoottani akka Geetaachoo maatii isaanii barbaachaa jiranu gargaaraa jiru. Andriyaas Naazii Shaadiin koree waldaa fannoo diimaa addunyaa ICRC'tti ogeessa eegumsaati.
As if they lost contact with their loved ones, then we provide them
yemmuu namoonni warreen wal jaallatan wajjiniin gargar ba'an tajaajila barbaachaa kenninaaf. Gareen lamaanuu asiifachi ergaa erguu ergaas fudhatu jedhan. Dhaabbilee gargaarsa namoomaa Tigraay keessatti socho'uu danda'an keessaa koreen waldaa fannoo diimaa ICRC'n isa tokko. Gareewwan lamman wal waraansa keessatti hirmaatan yakka farra namoomaa raawwatamee fi quba walitti qabuudhaan wal komatu. Garuu miidhaan sanyummaa irratti hundaa'ee Tigraay keessatti raawwatame ammam akka ta'e amma ammaatti addaan ba'ee hin beekamne. Gaazexeessotii fi qorattoonni mirga namoomaa Tigraayin seenuudhaa fi hanga'oota mootummaa Itoophiyaa irraa eeyyaman arganne. Tajaajilli faana bu'iinsa koree waldaa fannoo diimaa addunyaa dhumiinsi Tigraayi keessatti raawwate ammam akka ta'e VOA'n gaafatee jira. Paaskaal Kutaatii Sudaanitti hoogganaa garee koree waldaa fannoo diimaa addunyaa ICRC'ti.
Now I don't have specific statistics with regard to this context here.
Dhimma kanarratti ragaa adda ta'e hin qabu. Garuu namoottan firoottan isaanii barbaachaa jiran kumaan lakkaawaman qabna. Dhimmoottan furmaata argatanis jiru. Dhimmoonni furmaata argachuu danda'anus itti dabalaa deemu jedhan. Paaskaal Kutaat akka dabalanii jedhanitti dhimmoottan hedduudhaa fi furmaata dhumaa argamsiisuun yeroo dheeraa fudhachuu danda'a. Geetaachoon garuu gargaarsa Andriyaas Naazii Shaadiitiin barbaacha isaa itti fufee jira. Waayee abbaa kootii gaafachuudhaa fi maatiiwwan isaatii fi bilbileen ture. Wanti isaan beekanu hin jiru. Sababa wal waraansaatiin maatii koo argachuu hin dandeenye. Isaan malees jiraachuu hin danda'u jedhe Geetaachoon. Garuu barbaachisni taasisaa jiru milkaa'umsaan oolu. Abdiis hin kutatu. Gabaasa Henry Wilkins kaartuum Sudaan irraa qindeessee fi an bafqaadu murdaati.
Miidiyaaleen addunyaa yeroo baay'ee irra caalaa oduu gaarii hin taane irratti xiyyeeffachuu isaaniitiin qeeqamu. Gaazexeessummaan furmaataa garuu rakkoolee qofa otoo hin ta'in karaa ittiin sirraa'uu danda'u irrattis hin hojjetu jedha gabaasni Diinoo Jiyaakii qopheesse. Mitikuu Fiqaaduu akka taanutti qindeesseera.
Bara 2015 tti gaazexeessituun Bree Zeltner jedhamtu Ohaayoo yeroo sanatti magaalonni walakkeessa lixa Ameerikaa hiyyummaa daa'immanii warra qabaniidha. Akka bu'aa qorannichaattis duuti daa'immanii akka biyyattiitti giddu galeessaan guddaa akka ta'ee fi keessattiyyuu daa'imman warra gurraachotaa daa'imman warra adii caalaa harka lamaan akka du'aniidha.
Rakkichi baay'ee guddaaf yeroo dheeraa kan turedha.
Waggootaaf gaazexeessitoonni ifatti baasuun xiyyeeffannoo aangawootaa fi uummataa akka argatu taasisaniiru. Garuu wanti jijjiirame hin jiru. Kanarraa ka'uun Zeltner mala addaa yaalte.
Bakkoota waan kanarratti gaarii hojjetan barbaadutti kaane garuu haaluma wal fakkaatutu jira. Baaltimoor baay'ina uummataaf galii ka qabdu Cleveland waliinillee wal fakkaataadha.
Bara 2009 yommuu Zeltner Baltimooritti dhimmicha irratti hojjettee kaaste bara 2015 duuti daa'immanii 24 gadi bu'eera. Erga gaazexeessituu Zeltner maxxansa ishee kana maxxansitee booda aangawoonni Cleveland ishee quunnamuun tattaaffii isheen furmaata fiduuf taasisteef beekamtii kennaniiru.
They started to implement many of the same kind of programs and changes, sort of system-wide changes that
Adem Saleh hoji Baltimore keessatti hojiirra oolfama isaaniis hojiirra oolchuu jalqaban. Bara 2015 irraa kaasee yemmuu hojiirra oolchuu jalqaban duuti daa'immanii haaluma Baltimore waliin kan wal fakkaatuun hir'iseera.
Gaazexeessummaan furmaataa waggoota 10 keessatti gaazexeessitoota 30,000 ol ta'an barsiiseera. Gaazexeessummaan furmaataa riippoortaroonni isaa madaala isaanii karaa qajeeltoon yaadanii dhimmoota hojjetan irratti akka qabaatan ni taasisa.
Ayyee hordoftoota keenya mitikuu Fiqaaduu kanaan dura biyya keessaa gabaasaa ture amma as Washington DC gumee VOA afaan Oromootti makamee jira. Maqaa keessaniin baganutti makamte jenna. Amma immoo gara qophii keenya torbaniitti ceena Dirree Dimokiraasiiti. Pirezidaantii Yuunaayitid Isteets duraanii Doonaald Tiraamp mana murtii kutaa Niiwoorki keessatti argamutti yakkaan himatamanii dhiyaatanii jiru. Seenaas biyyattii keessatti pirezidaantii duraanii isa jalqabaa ta'aniiru. Guyyaa kaleessaa himannaa 34 isaan irratti dhiyaate irratti han hin raawwanne jedhanii haalaniiru. Gabaasa dhimma kana irratti qophaa'ee tujubeen akka taanatu isin dhiyeessiti.
Guyyaa kaleessaa jechuun eebila 4/2023 sa'a booda mana murtii kutaa Niiwoorkitti ka dhiyaatan pirezidaantichi Yuunaayitid Isteets duraanii Doonaald Tiraamp himannaalee yakka irratti dhiyaate 34 akka hin raawwanne ibsanii balleessaan qabu jechuun himannaa san haalanii jiran. Tiraamp walitti dhufeenya taatoo fiilmii saalquunnamtii Stormii Daaniels jedhamtu waliin qaban akka uummataaf ifa hin baane dhorkuuf kaffaltii abukaatoo doolaara 100,000 kaffaluudhaan himatamanii mana murtiitti dhiyaatan. Tiraamp Stormii Daaniels guyyaa tokko hariiroo quunnamtii saalaa raawwanneerra jechuun ka dubbatte haalaa turan. Yeroo sanatti haala dhimmootii siyaasaa mijeessaa fi ka turan Maayikel Koohen maallaqa kana Stormii Daaniels'iif kaffaluuf akka ba'eef maallaqni kun akka baasii dhimma seeraa dhaabbata Tiraamp ta'ee galmaa'ee akka isaanitti deebi'e hin haalle. Tiraamp immoo galmee dhaabbata isaanii dhimma seeraa waggaa 7 duraa akka ta'e falmaa turan. Kan umriin waggaa 76 Tiraamp ituu pirezidaantiin ta'in dura kurna hedduuf abbaa qabeenyaa gamoo hedduu jireenya hawaasummaa oduu as gal hin jedhamneen guutameen maqaa beekamu kan qaban magaalaa keessa jiraatan Niiwoorki keessatti yeroo jalqabaaf himannaan yakkaa irratti dhiyaate mana murtiitti dhiyaatan. Tiraamp seenaa Yuunaayitid Isteets keessatti hoogganaa jalqabaa galmeen yakkaa irratti baname ta'us deeggarsa bal'aa miseensota paartii Rippaabilikaanotaa irraa argataniin filannoo pirezidaantummaa dhufuuf dorgomaa toora duraarra jirani. Pirezidaantiin duraanii kun abbaa murtii mana murtii olaanaa kutaa New York waan Merchan duratti mannaa isaanii kan dubbatan yoo ta'u abbaan murtii kunis adeemsi kun miidiyaaf kallattiin akka hin tamsaasamne dhorkaniiru. Kanaaf miidiyaaleen oduu adeemsa kanaa kallattiin tamsaasuu hin dandeenye. Pirezidaantichi duraanii kun addacha duratti akkuma himatamaa yakkaa kamiyyuu galmaanii ashaaraan isaanii qubaa fudhatamee jira. Aangawoonni akka ibsanitti harki isaanii kateenaadhaan hidhamee kan hin seenneef pirezidaantii duraanii ta'uun isaanii yaada keessa galchameeti. Suuraa himatamtootaa ka'an yoo ta'e hanga ammaatti hin beekamu. Eegdonni nageenyaa baay'een naannoo mana murtii kanaaf mana jireenyaa dhuunfaa pirezidaantii duraanii kan Doonaald Tiraamp mana hattan New York keessatti argamu Tiraamp Taawar irraa kiiloomeetira hedduu fagaate wixata darbe erga isaan Filooriidaa irraa dhufanii booda bakka isaan bulanitti bobbaafamanii turan. Tiraamp abukaatoo isaanii waliin ennaa mari'ataniif miseensonni tika nagaa biyyoolessaa gamoo sana keessaa ba'anii attamiin mana murtiitti akka itti seenan ennaa qophaa'anillee argameera. Kaleessa jechuun bitootessa afur namoonni hedduun walitti qabamuudhaan pirezidaantiin duraanii gamoo Tiraamp keessaa bahanii ennaa mana murtii seenan ilaalaa turan.
Ayyee amma immoo gara qophii addaatti ceenaa nu wajjiniin tura. Kitaabni mata dureen isaa siyaasa afaan Oromoo fi qubee Itiyoophiyaatti jedhu torban darbe keessa biyya keessatti bahee jira. Kitaaba kana kan barreessan barsiisaa fi qorataa yuunivarsiitii Amboo Dr. Wandimuu Tagaanyii yommuu ta'an afaan Ingiliziitiin The Politics of Afaan Oromoo and Qubee in Ethiopia jechuudhaan hiikuun isaaniis dubbatamee jira. Naakur Malkaa waa'ee kitaaba kanaa irratti gabaasa qopheesse qaba. Waliin caqasu.
Barsiisaa fi qorataa yuunivarsiitii Amboo Dr. Wandimuu Tagaanyiitiin barreeffame siyaasa afaan Oromoo fi qubee Itiyoophiyaatti kitaabni jedhamu kun Dr. Wandimuun Profeesara Itti Aanaa Dhallee kitaabni isaanii kun afaan Ingiliziitiinis hiikameera. The Politics of Afaan Oromoo and Qubee in Itiyoophiyaa jedhamuudhaan kan hiike immoo isaanuma barreessanii xumuruuf hiikanis dubbistoota biraan ga'uuf waggoota torbaa walitti fudhachuu dubbatu. Dr. Wandimuun torban darbe keessa akka lakkoofsa Itiyoophiyaatti bitooteessa 23 bara 2015 galma Yuunivarsiitii Amboo Damee Muummichaa keessatti yommuu kitaabni kun ifoomsamu. Dr. Wandimuun siyaasa afaan Oromoof qubee Itiyoophiyaatti jechuudhaan kaayyoo itti kitaaba kana barreessaniif ni dubbatu.
Kaayyoo kitaaba kanaa inni guddaa dhaloon jiru kun fayyadamtoonni afaan kanaa dhimmi afaanii fi dhimmi qubee keenyaa akkamitti siyaasa ta'ee dhimma kana hubannoo gahaa qabaachuutiin okkora ta'aa jiru kan falmiin irratti ta'aa jiru kan karaa saayinsaawaa ofirraa deebisuutiin itti fayyadama afaan keenyaa itti fayyadama qubee keenyaa. Cimsinee itti fufuu duubatti deebi'u akka hin dandeenye ormaaf ibsuu kan dandeessu jedhee yaada. Akka dhuunfaa tokkootti kitaaba kan yeroo barreessu waa'ee afaan Oromoo waa'ee eenyummaa Oromoo waa'ee aadaa Oromoo waan tokko gumaachee darbuu waan hin barbaachuuf gumaacha kana uummata koo dhiyeessuuf kan jedhu karoori koo inni guddaachu. Kanaaf isinis amma dandeessan kitaaba kana dubbisuuti akka itti fayyadamtan abdii guddaan qaba.
Afaan Oromoo fi qubee guddisuudhaaf hayyoota carraaqaa turan irratti dhiibbaan qaqqabaa turuu kaasu Dr. Wandimuun.
1950 keessa immoo qubeen amma kanaan dura turan afaan Oromoof mijataa miti qubee biraa barbaaduun dirqamadha jedheeti Sheek Bakir Isaa Baloo qubee afaan Oromoof ta'u haaraa gocee barattoota barsiisaa ture Harargeetti akkuma Onesmoos Nasiif isa mudate kan inni barreesse hin gubate innillee ni hidhame barattoonni isaa addee akkasuma miidhaan garaagaraa akka ragee ni beekama. Sanaa booddee 1964 Luuncaa Roobalee Qawweessaa Loore Tsaggaayee Gabramadiin walaloonni barreessan beektu. Ilma Galma Abbaa Macaayee Dhuratti kan barreessan beektu. 1970 keessa Dr. Hayilee Fidaa Baaroo Tumsaa erga dargiin afaan dhalootaatiin barreessuun barachuun hin danda'amu jedhan isaan qubee kamtiin mijataa jedhanii qorannoo dhiyeessanii turan dargiif. Dargiin garuu maal ta'e hin ta'u jedhee hambisu jechuudha. Kanaaf 1991 booddeedha afaan Oromoo afaan barreeffamaa kan inni ta'e. Kanaaf fayyadamni afaan Oromoo bara durii
kitaaba kana bulaaluun barsiisaa fi qorataan yuunivarsiitii wallaggaa dr zallaqa tashoomaa siyaasa afaan oromoo qubee itiyoophiyaatti kitaabni jedhu mata duree irraa eegalee akka qalbii dubbisaa hawwatu dubbatan
namni kun mata duree isaa maaliif siyaasa jedhee jalqabe maaliif afaan oromoo qubee jedhee hin jalqabne lammaffaa maaliif afaan oromoo jecha qubee jedhu dursa sadaffaan maaliif afaan oromoo qubee jedhee walitti hidhee barreesse namni kun gaaffiin kun sadan qabiyyee kitaaba kana keessa jiran hundasaa jalqabaa qabee amma dhumaatti baatanii dabuusaa isa jalqabaa deebisuudhaaf boqonnaa 13 kutaa 5 fuula 280 kitaabni qabu kuni waan hundinuu jecha 4 goola 1 oromoo kan jedhuun jalqaba boqonnaan 1 lammaffaa afaan oromoo kan jedhuun itti fufa sadaffaa qubee kan jedhuun arfaffaa kan inni itti goolabee oromummaa kan jedhuun lafa kaa'a.
Barsiisaan yuunivarsiitii Amboo Ballaxa Guddisaa cimni ijoo kitaaba kanaa jechuudhaan ibsu.
Faayidaan ijoosaa cimni ijoosaa seenaa dagaagina barreeffama oromoo fi ragaa qabatamaadhaan qorannoodhaan deeggaree dhiyeessuunsaa cimina guddaadha. Kan biraa jechoonni hedduun as keessatti kan uumaman jiru. Jechoon haaraa afaan keessatti kan dabalan qabu jechuudha. Akkuma waliigalaatti ani kitaabni kun dhaloota ammaatiif haala waliigalaa guddina barreeffama afaan oromoo eessaa garamitti kan jedhuu fi gaheen dhaloota ammaarraa hayyoota irraa eegamu maal akka ta'e gama dabarsuutiin gama ibsuu fi barsiisuutiin faayidaa guddaa tajaajila guddaa kan qabu ta'uusaa ibsaa.
Hayyoon oromoo Dr. Gammachuu Magarsaa gama isaaniitiin kitaabni kan du'e kan ittiin du'aa kaasan jedhan.
Yaa nama har'aa kan du'e hin kaafattu kan jiru waan gaafattu yagowwaa si durri bowwaa jedha oromoo kan du'e kan du'aa ittiin kaasan akka uummataatti du'arraa kan ittiin oolcha isa du'e kan du'aa kaasa kitaaba har'a oromoon akka uummataatti du'aa ka'aa jira du'aa ka'aa jira. Maaliif obboleessi keenya kitaaba katabe kunuun ijoolleen keenya kitaaba katabaa jira. Wanni uummata tokko isa har'a jiruufis isa ganaa dhalatuufis kennaa guddaan kan kennuun danda'amu maali? Kitaaba. By the way namni amma namichi kun hinduu beeka bara baraan jiraatan.
Waan itti dabalan qabu Dr. Gammachuun.
Waan tokko waan na dhukkubsu tokko ni si dhuunfan. Mee namni bilisummaa barbaadan harka baasaa. Harka baasaa. Kun hunduu bilisummaa barbaadaa. Namni dubbifne hin bilisoo. Namni hin dubbifne katabuun danda'u. Yoo bilisummaa barbaadu sa'e dubbisuudha. Dubbisuu duwwaa miti immoo dandeettii akka Waaqayyo isin kenneen katabuu baruu.
Barreessaa Yaasuu Kabbadaa immoo sabni afaan isaatiin ibsamaa jechuun dubbatu.
Kapaasitii humna ittiin nuti waa yaadu afaan. Namni kan itti ibsamu sabni kan itti ibsamu afaan isaatiin jalqaba. Afaan aadaa, afaan daldala, afaan siyaasa, afaan eenyummaa, afaan namichuma. Mee ofii keenya deebiin alaanu. Ani abduu afaan oromootiin malee abduutiin beeku. Afaan oromootiin qofaan abduutu. Subconscious mindiin kiyya afaan oromootiin qofa walitti hidhameera jechuudha. This fact ana jechuudha sunniin afaan sun ana. Waan kana bakkatti deebisuudha. Sabboonummaa cimaa kan akka kattaatti gadi fagaatee jabaatee dhaabbatu nu barbaachisan.
Sirna ifoomsuu kitaaba kanarratti maatii firiyootni, barsiisotni yuunivarsiitii Amboo, barattootni isaanii, artistootni, barreessitootni fi keessummootni affeeraman biroon argamaniiru. Sagantaawwan bashannansiisoo garaagaraa ergaa qabanis dhiyaataniiru. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Milkaa Amboorraa.
Ayyee hordoftoota keenya sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanuma raawwata qophii keenya irratti yaada qabdanii karaa voa.afaanoromoo.com jedhaan nu ergaa karaa feesbuukii, tiwiitariidhaa fi inistagiraamii keenya nu argachuu dandeessu. Qophii keenya kana kan nu gulaaltee Tuujubee Horaati. Karaa miidiyaa hawaasaatiinis kan isiniin ga'aa jirtu ammas Tuujubeedha. Piroodiyuusariin keenya immoo Biraan Hayiluuti. Gulaalaan viidiyoo lateera amantee kan anisin keessummeessa ture Bafqaadu Moroda ogeessota teknikaa istuudiyoo 53 wajjiniin waan nu wajjiniin turtaniif sin galateeffachaa maqophii keenya boriitiin walitti deebinutti nagaatti isiniin jenna.